un pic privirile și spre profilul unui proroc. Dați-mi voie să vă împărtășesc o experiență. Am spus-o și joi seara aici la biserică, dar vreau să o spun și în dimineața aceasta, pentru că este un pic legat și de ceea ce vrem să discutăm. Eram împreună cu fratele Mărcuț la o conferință pastorală undeva la Baia Mare, cred că sunt vreo 3 ani de zile în urmă, când am fost cazați într-o cameră cu 3 paturi, eu, el și un păstor din afara Bucureștiului. Și problema păstorului care era cu noi era că sforea toată noaptea. Și ce să vă spun, că ne-a apucat vreo 4 dimineața, nu ne-a luat pe niciunul somnul. El dormea, n-avea treabă. Și a doua zi dimineață, păstorul acesta spune: frații mei, am avut o descoperire azi noapte. Și zic: cum? Ce descoperire ai avut azi noapte? Zice: în timp ce stăteam la marginea patului, nu mai stătea culcat, stătea la marginea patului, zice, am văzut o persoană că venea dinspre baie spre mijlocul camerei și avea fața acoperită și zice, când am văzut, am închis ochii și am zis: mustră-te, Domnul, să te mustre. Și Mărcuț a zis: stai liniștit, că eu eram, nu puteam să dorm la ora aia. Și am velit capul cu un prosop și eu cu 2 perne pe cap, el cu prosop înfășurat în jurul capului, se plimba de colo-colo că nu putea să doarmă noaptea aceea. Și ne-am gândit că uneori, vedeți, și noi ca păstori avem așa câteodată impresia că descoperirile sunt cu noi. Haideți să ne oprim asupra cuvântului lui Dumnezeu în această dimineață. Frații mei, am spus data trecută, am definit ce este profeția și am zis că este o vorbire inspirată, este inspirată de Duhul Sfânt și este o manifestare spontană a Duhului Sfânt prin Duhul unui om care aduce bisericii zidire spirituală. Am vorbit data trecută ce înseamnă din perspectivă biblică ca o profeție să zidească, să sfătuiască și să mângâie. Și am spus data trecută că zidire nu înseamnă că prorocul respectiv zidește credința bisericii, ci prorocul respectiv așează în fața unui om sau a unei biserici ca o temelie pe care să se construiască o viitoare acțiune, ceva ce stă în fața noastră. Sfătuire în sensul că acea descoperire trebuie privită, trebuie înțeleasă de toți și trebuie o direcție foarte clară. Întotdeauna profeția, întotdeauna descoperirea lui Dumnezeu ne dă o direcție clară și toți, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 14, versetul 31, toți vor căpăta zidire și în același timp Dumnezeu se adresează și sentimentelor noastre, nu numai rațiunii noastre, nu numai că profeția este inteligibilă, dar ea este motivatoare. Atunci când apare descoperirea, Dumnezeu ne dă posibilitatea, ne ancorează în așa fel încât să putem să continuăm slujirea. Frații mei, sigur că lecția de data trecută și lecția de astăzi nu este un mesaj îndreptat în mod special spre proroci. Pentru că așa cum am convenit cu ei atunci când am fost la întâlnire, vom avea o întâlnire separată. Dacă sunt disponibili să întrebe, suntem disponibili să le răspundem. O discuție cu ei și o învățătură strictă, practică, legată de ce înseamnă folosirea darului respectiv, o vor primi într-o altă conjunctură, într-o altă întâlnire. Lucrurile pe care le-am spus și pe care le voi spune astăzi țin de lămurirea, de clarificarea profeției ca și manifestare publică în Biserica lui Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun și să mă ascultați bine, cele mai multe profeții nu se aduc aici în biserică. Cele mai multe profeții le auziți acolo unde mergeți dumneavoastră la rugăciune. Și eu vă spun cu toată deschiderea. De aceea vreau să așez prin învățătură o temelie corectă, biblică, a ceea ce înseamnă manifestarea Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, sigur că atunci când am vorbit cu slujitorii, cu cei ce au daruri, cineva mi-a spus: bun, vrem să învățăm, învățați-ne. Și am întrebat: dar de cât timp profețiți? Și mi-a spus: de vreo 20 ceva de ani. Și a zis: nu este puțin cam târziu ca după 22 de ani de folosirea darului să veniți acum să vă învăț? Sigur că uneori Noi așa ne-am format limbajul, ne-am format stilul și așa mai departe. Da, e adevărat, niciodată nu este prea târziu. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom opri asupra acestei învățături. Frații mei, vreau să fac o precizare înainte de a intra în mesaj. Dumnezeu nu subminează autoritatea. Dumnezeu nu creează confuzie. Dumnezeu nu încurajează neimplicarea sau lipsa de interes a unui om, a unei biserici, față de cuvânt, față de ceea ce a spus Dumnezeu. Pavel spune aici în pasajul pe care l-am citit, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii. El este un Dumnezeu al bunei rânduieli. Al bunei rânduieli. Primul lucru pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră este acesta. Când apare o profeție, dacă vreți, necesitatea unei intervenții publice sau particulare a Duhului Sfânt prin care Duhul să aducă o descoperire. Frații mei, răspunsul este când toate mijloacele de călăuzire personală au fost epuizate. Niciodată mai devreme. Prorocia nu este o legătură scurtă, se numește în termenii informatici shortcut, o legătură scurtă între Dumnezeu și nevoia ta. Dumnezeu a lăsat o rânduială. Și rânduiala, prima fază a călăuzirii personale este până la urmă pacea interioară. Primul lucru pe care îl facem atunci când suntem într-o situație specială, să alergăm la oamenii care au daruri ca să vedem ce are Dumnezeu să ne spună. Dar n-ai lăsat pe Dumnezeu să vorbească în inima ta în cuvântul pe care l-ai acolo, să te călăuzească și este nevoia de călăuzire personală. Și uneori nu întrebăm Duhul nostru, nu căutăm în inima noastră, în experiența noastră, în tot ceea ce am acumulat cu Dumnezeu. Nu facem niciodată trimitere la acestea. Și imediat alergăm, pentru că nu e așa, vrem ceva simplu, vrem să simplificăm cumva. N-avem timp, n-avem răbdare. 2. Profeția apare, frații mei, surorile mele, atunci când în mijloacele de călăuzire personală, da? Facem trimitere la cuvântul lui Dumnezeu. 1. Călăuzirea lăuntrică. 2. Cercetarea scripturilor. Și vă dădeam exemplul acesta nu de mult, că răspunsul pe care eu l-am primit din partea lui Dumnezeu și cei din familia Avramescu sunt aici, răspunsul pe care l-am primit de la Dumnezeu cu privire la Dan și la soarta lui, l-am găsit în Biblie. Nu în mesajele profetice, cu tot respectul. Răspunsul l-am primit în cuvântul lui Dumnezeu din cartea unui profet al Vechiului Testament. V-am spus la vremea potrivită. Uneori căutăm noi așa ca Dumnezeu să vorbească ce ai de gând cu. Și el spune, uită-te în Biblie, uită-te în cuvânt. Cercetează Scriptura, vezi acolo răspunsul. Și uneori noi nu vrem să cercetăm Scripturile, nu că nu vrem. N-avem aplecarea aceasta. Și nu este de mirare că suntem purtați încoace și încolo de tot felul de descoperiri. Necunoscând adevărul, necunoscând cuvântul lui Dumnezeu, suntem ușor de manevrat, suntem ușor de, dacă vreți, de purtat încoace și încolo de învățăturile care se propagă. Apoi, frații mei, al treilea mijloc de călăuzire este sfatul înțelepților. Se spunea și în dimineața aceasta. Stați de vorbă cu cei ce conduc biserica, cu cei ce au responsabilitatea sufletelor. Știți, cu tot respectul, atunci când am avut întâlnirea cu prorocii, unul din proroci a ridicat problema aceasta și vreau în dimineața aceasta să clarific un lucru. A ridicat problema că au responsabilitatea faptului că sunt influențați de trei surse care pot apărea. Și data trecută le-am clarificat că nu sunt trei, sunt numai două. Sunt din firea noastră, sunt din firea noastră și de la Duhul Sfânt. Diavolul nu face decât să speculeze manifestarea noastră firească. Așa cum s-a întâmplat în ceea ce îl privește pe Petru, când Petru a spus Domnului Iisus să te păzească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple lucrul acesta, da? O ce se aminte de cuvântul acesta? Reacția lui Petru trăda faptul că în egoismul lui el nu-l vroia pe Iisus mort. Era confortabil să fii lângă Fiul lui Dumnezeu. Era confortabil să-L ai lângă tine pe cel care mulțește pâinile, se asigură protecția, se asigură spatele, ai notorietate foarte bine, nu te contestă nimeni, ai autoritate peste lumea demonilor și așa mai departe. Și în egoismul lui, el a spus să nu cumva să te duci la cruce. Și Iisus a zis, de gândul ăsta, care este un gând al oamenilor, se folosește Satana în momentul acesta. Nu lui Petru i-a zis înapoi a mea Satanul, ci Duhul lui care se inspira de gândul lui Petru în momentul acela. Vă spuneam că data trecută, la întâlnirea cu profeții, cu prorocii, cineva a ridicat problema aceasta a faptului că au responsabilitatea și cumva am sesizat că se face trimitere la responsabilitatea prorocului în Vechiul Testament, când dacă prorocul nu aducea un mesaj, era vinovat înaintea lui Dumnezeu de sufletele oamenilor. E adevărat, lucrul acesta se întâmpla în vechime. E adevărat lucrul acesta. Dar, aș vrea să vă spun că Dumnezeu a dat mână dreaptă de însoțire și autoritate peste biserica lui Dumnezeu, celor care răspunde sufletele dumneavoastră. În Evrei, capitolul 13, spune așa, rugați-vă pentru mai marii voștri ca unii care au să dea socoteală de sufletele. Nu prorocii dau socoteală de suflete, cu tot respectul. Socoteală pentru sufletele celor care sunt în turma lui Dumnezeu, responsabilitatea stă în sarcina păstorilor care răspund de sufletele dumneavoastră. Lăsați-ne să o facem cu autoritate. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, aș vrea să, la capitolul acesta, când apare o descoperire, să dau un exemplu biblic ca să fie mai concludent, mai clar. Și să-l aduc în atenția dumneavoastră pe Apostolul Pavel. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel a plecat în cea de-a doua călătorie misionară. În prima călătorie misionară, știți foarte bine, a avut un succes deosebit, a ridicat foarte multe biserici. După concilul de la Ierusalim, Faptele Apostolilor, capitolul 15, spune cuvântul Domnului că Pavel a plecat în a doua călătorie misionară, luându-l de data aceasta ca și colaborator, nu pe Barnaba, ci pe Sila. Și s-a dus în misiunea aceasta cu fratele, cu apostolul Sila. În momentul în care erau în exercițiul funcțiunii, să spunem așa, erau în misiune, au văzut că Duhul le stă împotrivă. Atenție! Aveau experiență, o misiune anterioară. Erau sub autoritatea bisericii, erau trimiși de biserică. Erau în voia lui Dumnezeu, aveau chemarea lui Dumnezeu să fie apostoli. În momentul în care Pavel a vrut să meargă în misiunea aceea, el a făcut trimitere la chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. A mers acolo și Duhul nu i-a dat voie. Și dacă vreți, a mers în direcția pe care i-o arăta rațiunea, i-o arăta, dacă vreți, experiența pe care l-a avut-o. S-a închis o ușă și Pavel a zis, nu-i nimic, mergem în Bitinia. Și s-a dus în Bitinia, apoi în Galatia de Nord. Și în toate situațiile acestea, Duhul le-a stat împotrivă. După ce s-au epuizat toate mijloacele, când experiența nu și-a mai spus cuvântul, când trimiterea, nu-i așa și dacă veți, trimiterea la Scriptură, la mandatul pe care l-au primit, nu mai era valabil în împrejurarea aceea, a intervenit descoperirea lui Dumnezeu. Și noaptea aceea, într-una din nopți, pe când erau în Troa, spune cuvântul Domnului, Duhul Sfânt i s-a arătat lui Pavel în miez de noapte sub forma unei descoperiri, de noaptea unei viziuni și a spus așa, treci în Macedonia și ajută-ne. Și descoperirea aceea a fost cadrul pentru următoarea acțiune în derulare a misiunii apostolice. Și de atunci, cea de-a doua călătorie misionară și toate rezultatele care au urmat. Când apare descoperirea, când toate mijloacele de călăuzire au fost epuizate, folosește-le. Dumnezeu vorbește prin Duhul tău, Dumnezeu vorbește în conștiința ta, Dumnezeu vorbește prin cuvântul pe care îl strângi în inimă, Dumnezeu vorbește prin experiența pe care o ai. Nu trebuie să întrebi pe cineva dacă... Nu? Până la urmă, ai experiență cu Dumnezeu, ai acumulare cu Dumnezeu. Dacă nu poți, n-ai experiență, dacă n-ai acumulat încă cuvânt și nu poți face trimitere la acestea, stai de vorbă cu oameni înțelepți. Apoi, frații mei, aș vrea să fac... Înainte de a vorbi despre profilul unui proroc, aș vrea să fac delimitarea între ceea ce înseamnă slujba de profet în Noul Testament și darul de profeție. Sigur că Noul Testament, și în mod special epistolele pauline, numesc pe cei care aduc mesaje de la Dumnezeu, îi numesc proroci. În Efeseni capitolul 4, unde se vorbește despre slujbele care sunt în biserică, evangeliști, apostoli, evangeliști, proroci, păstori și învățători. Și acolo se și spune, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, da, pentru zidirea trupului tainic al Domnului nostru Iisus. Este scris lucrul acesta. Slujba de proroc, așa cum este prezentată în Efeseni capitolul 5, are de-a face, atenție, cu autoritatea în biserică, cu conducerea în biserică. Toate slujbele prezentate acolo descriu autoritatea în biserica Domnului Iisus. Și este darul Domnului Iisus Hristos pentru biserică. Darul de profeție, în schimb, nu este implicat în conducerea bisericii. N-are autoritate. Nu dă direcție. Este un dar de echipare în trup. Înțelegeți? Este un dar pe care Duhul îl folosește pentru zidirea spirituală a bisericii. Nu este implicat în decizie, în conducerea bisericii. Și observați cum spune Apostolul Pavel când face delimitarea aceasta. El spune, femeile să tacă în biserică. Nu se referă la faptul că femeile nu pot fi folosite de Dumnezeu cu dar de profeție. Pentru că cele mai multe daruri de profeție, să știți, sunt manifestate prin surori. Asta este realitatea. Asta este realitatea. Și Dumnezeu a ales să lucreze în felul acesta, slăvit să fie Domnul. Dar atenție, când vorbim despre slujbă de proroc, atunci, cu tot respectul pentru dumneavoastră, stimate surori, cu tot respectul, nicio femeie nu poate avea slujba de profet. Înțelegeți? Pentru că este vorba de conducerea bisericii. Și în toate cazurile, în Noul Testament, nu mai vorbesc de Vechiul Testament, în toate cazurile, bărbatului i s-a dat mână dreaptă de însoțire din punctul acesta de vedere. Haideți să privim împreună spre profilul unui proroc sau cum se face evaluarea unei slujiri. În primul rând, frații mei, Apostolul Pavel spune aici că despre proroci să prorocească doi sau trei și ceilalți să judece. Și apoi se spune în versetul 32, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Ce vrea să spună Apostolul Pavel? Că un om care este folosit de Dumnezeu și are darul acesta de inspirație, darul de profeție, el lucrează sub autoritatea bisericii. De ce credeți că Domnul Iisus a spus în Matei capitolul 7, versetul 15 și 16? Să ne păzim de prorocii mincinoși care vin la noi îmbrăcați în haine de oi. De ce credeți? De ce să-și ascundă niște oameni ca aceștia să-și ascundă lucrarea? Spune așa, păziți-vă de prorocii mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi, îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? Când vorbim despre darul acesta de inspirație, cei ce folosesc darul acesta trebuie să lucreze în biserică și sub autoritatea bisericii. Și să vă spun de ce. Pentru ca lucrarea să fie judecată de cei ce au discernământul spiritual, au autoritate de la Dumnezeu, ea trebuie cunoscută. Faptul că este o lucrare ascunsă, vă spuneam și data trecută că cei mai mulți nu profețiți în biserică, arată teama de a nu fi cunoscută sursa care inspiră mesajul respectiv. Cu toată autoritatea vă spun lucrul acesta. Motivul pentru care ne ascundem este că ne este teamă să nu cumva să fim, să nu ni se spună că sursa pe care o folosim nu este Duhul, ci este firea. Și ne-am făcut un obicei din asta. Aș dori ca gândul acesta, mesajul acesta să ajungă în toate grupurile de rugăciune. Faptul că n-ajunge biserica acolo, că n-ajung păstorii acolo. Vreau să vă dau un exemplu, că mi-a venit gândul acesta. Am fost invitat după sărbătoarea anului nou, cred că sunt vreo 4 ani de zile în urmă, am fost invitat într-o familie la o rugăciune, neștiind ce se întâmplă acolo. Când m-am dus acolo, erau foarte mulți la rugăciune, n-aveai loc în casă. Și eram într-o ținută lejeră, fusesem în vizită la rude și eram într-un plover cu un pantalon. Am ajuns acolo, m-am strecurat printre ei, era deja o cântare, a fost o rugăciune. Ne-am rugat și după rugăciune, un frate care, vezi, Doamne, era văzătorul grupului respectiv, s-a uitat și a spus, am văzut în dreptul fratelui cutare, am văzut în dreptul sorei cutare și s-a îndreptat și spre mine. Neștiindu-mă, atunci l-am văzut pentru prima dată. S-a uitat la mine și mi-a spus, zice, îl văd pe fratele, pe cel ce iese aici, pe tânărul acesta, că încă sunt tânăr, aleluia. Și zice, Domnul îți spune că n-ai o inimă care este predată Domnului și că Domnul așteaptă de la tine să iei hotărâri înțelepte și să-L urmezi pe Domnul din toată inima ta până nu va fi prea târziu. Toți care mă cunoșteau acolo s-au uitat la mine și au zis, ce să fac? A mai fost o cântare și gazda respectivă zice, frate Ștefan, dați-ne un îndemn la rugăciune. Și frații mei, vă mărturisesc că mi-au trecut atâtea gânduri în alea 5 minute m-am gândit, ce caut eu aici, Doamne? Ce caut eu? Mi-au stricat sărbătoarea oamenii ăștia. Dar m-am gândit că Dumnezeu mi-a dat în mână. Și a zis, pe oamenii ăștia nu-i întâlnesc. Pe în biserică nu-i întâlnesc. Dar fiind accidental într-o întâlnire ca aceasta, Dumnezeu mi-a dat în mână. Și pentru că mi-a dat în mână, haideți să le spun cuvântul. Și m-am ridicat și le-am spus acolo, am vorbit, am dat un îndemn, i-am motivat la rugăciune. Știți care a fost reacția? La următoarea rugăciune n-a mai prorocit nimeni. Dar după ce s-a terminat rugăciunea respectivă, văzătorul respectiv a zis așa, în timp ce ne rugam, am văzut o lumină care s-a proiectat din cer peste fratele, brațele lui au fost întărite, o carte i s-a pus în mână și Domnul îi spune să predice Evanghelia. Și a zis, mustră-te Domnul să te mustre satanul. Păi nu-i așa, cu o rugăciune în urmă eram neîntors la Dumnezeu. Și după o altă rugăciune, dintr-o dată mi s-a dat o Biblie în mână și harul să predic Evanghelia. Iată de ce, frații mei, Mântuitorul Iisus a atras atenția asupra faptului, atenție. Nu întâmplător, Matei capitolul 7 se spune că mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. V-ați gândit de ce Iisus, după ce vorbește despre prorocii falși, abordează subiectul acesta și apoi face trimitere la casa zidită pe stâncă? Nu sunt întâmplătoare lucrurile acestea, că Dumnezeu nu este incoerent. El are discernământ, El are înțelepciune și le-a pus acolo ca să ne arate, să ne facă trimitere că oricine nu lucrează la propria lui temelie spirituală o să se năruiască, o să se ducă. Și oricine nu o să lucreze sub autoritate, observați cum spun, Doamne, noi am prorocit în numele Tău. Și Iisus le spune, plecați de la mine, voi toți lucrătorii fără de legi. Asta înseamnă ați lucrat nu după rânduiala pe care am lăsat-o în biserica mea, nu sub autoritatea pe care am lăsat-o, ci ați lucrat după capul vostru. Darul de profeție nu este să devii un itinerant, să te duci din răsărit în apus, din nord în sud și să te faci cunoscut. Darul de profeție este pentru biserica locală și trebuie să lucrezi sub autoritatea celui care poate să judece mesajul tău. 2 cel mult, 3 și ceilalți să judece și face trimitere la cei ce au autoritatea să facă lucrul acesta. Frații mei, aș vrea să vă spun că am sesizat lucrul acesta și în rândul tinerilor și în rândul celor care au daruri spirituale și mi-am dat seama că este vorba de o interpretare greșită, nu cred că este voită, pentru că am auzit spunându-se printre enumerarea darurilor pe care le au, s-a spus așa, eu am darul deosebirii duhurilor. Și aș vrea să vă fac precizarea aceasta, că darul deosebirii duhurilor n-are de-a face cu darul profeției. Înțelegeți? N-are de-a face. Darul deosebirii duhurilor are de-a face cu conducerea bisericii. Și am să vă spun de ce. Pentru că Duhul Sfânt descoperă o intenție. Duhul Sfânt descoperă, dacă vreți, o tendință care apare. În urma unui mesaj, în urma unei atitudini, în urma unei propuneri la un moment dat, Duhul sesizează pericolul la care se expune biserica. Și cel care trebuie să vegheze și să aibă ochii deschiși este păstorul bisericii. păstorul bisericii. Frații mei, în primul rând, atunci când vorbim despre cineva care are dar din partea lui Dumnezeu și profețește, el trebuie să lucreze sub autoritatea bisericii. Ce avem nu e al nostru. Da? Ce avem nu este al nostru. Darul pe care Dumnezeu, sau darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat, și eu știu foarte bine care sunt darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat, nu le folosesc acasă, în balconul din casă. Darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat sunt daruri cu care slujesc aici în biserică, în văzul tuturor, după chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Înțelegeți? Nu este nimic de ascuns. Dacă Dumnezeu vrea să se folosească de dar de profeție într-un grup de rugăciune, aleluia, slavă Domnului, numai să fie cineva să judece. Și nu le înghițiți așa ca pe aspirine, cu discernământ, după învățătura pe care încercăm să o transmitem. Unu, lucrează sub autoritate și cine n-a învățat să facă lucrul acesta și să se supună. Vreau să vă spun, frații mei, că aduc mesajul acesta, ascultați-mă bine, n-am răspuns niciunui SMS, n-am stat de vorbă cu niciun proroc, n-am răspuns niciunei provocări până acum, deși au fost foarte multe. Săptămâna trecută, când m-am întâlnit la conferința națională cu fratele Tipei, cu președintele cultului, dânsul a venit la mine neștiind care sunt lucrurile în care sunt implicat, m-a luat în brațe și la ureche mi-a spus: Ștefane, nu păzi hainele celor care aruncă cu pietre în tine. Atâta mi-a spus și a plecat. Și mi-am dat seama că, până la urmă, nu este preocuparea mea. Nu este preocuparea mea să vizez reacțiile. Nu este preocuparea mea. Preocuparea mea este să vă dau o direcție clară. Frații mei, surorile mele, pentru că teama pe care o am și mă face să nu dorm noaptea este că într-o zi voi da socoteală de toate sufletele de aici. Asta este teama mea. Că într-o zi s-ar putea la sunetul trâmbiței să rămână unii aici și printre ei să fiu și eu și să spunem: ce-am făcut fraților? Ce-am făcut fraților? Pentru că de la întâlnirea aceea să nu lipsească niciunul, ar trebui să ne pocăim toți. Și ar trebui să ascultăm de adevărul lui Dumnezeu. Și din dragoste pentru cel ce m-a chemat la slujba aceasta, vreau să fiu credincios adevărului. De-aia am spus, n-am răspuns niciunei provocări, n-am răspuns niciunui SMS, n-am răspuns niciunei provocări și au fost destule. N-am răspuns și n-am să răspund, pentru că nu aceasta este chemarea mea. Și amvonul bisericii nu este să dau replici nimănui. Vreau să vă aduc mesajul lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu mi l-a inspirat în săptămânile acestea. În al doilea rând, frații mei, un proroc, unul care are darul de profeție, spune apostolul aici în 1 Corinteni 13, întoarceți o pagină la 1 Corinteni 13 și am să citesc primele două versete. Apostolul spune așa: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar, atenție, și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Al doilea lucru. Vedeți cum spunea Domnul Iisus? Îi veți cunoaște după roade. Și aici în 1 Corinteni se spune așa: dragostea nu caută folosul său, nu este egoistă. V-ați întrebat de ce prorocesc cei mai mulți din firea pământească? V-ați întrebat? Eu nu fac trimitere acum la prorocii care sunt aici și știu că mă ascultă. Eu nu fac trimitere. Vorbesc în general. De ce o fac? Păi vă spun eu de ce. Au un folos. Dacă vreți să fiu deschis, eu pot să fiu deschis în această dimineață. Au un folos. Pavel spunea, pentru unii Evlavia este o sursă de câștig. Notorietate, influență, invitații pe unul printr-o parte și printre alta. Eu pot să vi le înșir pe toate, că n-am ochii închiși. Dragostea este elementul care arată ce te motivează în slujire. Dragostea face trimitere spre caracterul pe care îl ai. Pavel spune, dragostea nu caută folosul său. E frumos să le cântăm tinerilor când vin la nuntă aici de dragoste. E frumos să o așezăm în poeziile noastre. Vreau să vă spun că dragostea trebuie să se regăsească în toate segmentele slujirii noastre. Un om care are darul de profeție, el trebuie să arate dragostea. Prima caracteristică spune, nu caută folosul său. Doi, nu se gândește la rău. Nu se gândește la rău. Și am să vă dau un exemplu cum te gândești la rău când rostești un mesaj. Am stat de vorbă cu un proroc și mi-a spus așa. Avea cineva la mine și mi-a spus, uite, am înaintea Domnului o cauză. Și zice, atât a insistat de mine încât m-am rugat cu omul acela și i-am adus un mesaj. Și am zis, nu-i așa că nu era de la Duhul Sfânt? Nu-i așa că nu era de la Duhul Sfânt? Dar ai pus în inima acelui om cu un gând rău ca să-ți salveze cumva poziția că dacă a venit la tine înseamnă că tu ai dar? Că dacă nu profețești odată de dor, nu te mai caută nimeni? Este așa. Nu mai vine nimeni în casa ta, nu mai vine nimeni la rugăciune. Când ai venit tu, se știe că se dau tainele pe față, în ghilimele. Și Pavel spune, dragostea nu se gândește la rău. Și dacă cu un gând mai dinainte faci lucrul acesta, dacă de când ai plecat de acasă, te-a inspirat nu știu cine să vii aici și să ne spui ce ți-a trecut ție prin cap, e un gând rău și nu umbli în dragoste. Și tot ce nu vine din dragoste nu poate să zidească biserica lui Dumnezeu. Apoi, frații mei, dragostea, spune Apostolul Pavel, se bucură de adevăr. Nu de neadevăr. Se bucură de adevăr, dacă vreți, se bucură de cuvântul lui Dumnezeu. Pe baza cuvântului Dumnezeu se construiesc toate. Dragostea face trimitere la relația noastră cu Dumnezeu și în același timp descrie relațiile dintre noi, frații mei. Relațiile dintre noi. Și al treilea lucru pe care vreau să-l spun, pentru că este legat de al doilea, este următorul. 1. Lucrează sub autoritatea bisericii. 2. Este fundamentat pe adevăr și este motivat de dragoste. 3. Lucrează în armonie cu celelalte daruri de inspirație din biserică. Vedeți cum spune apostolul aici? Când se face o descoperire unuia care stă în picioare, cel din tâi să tacă. Să prorocească 2, cel mult 3 și ceilalți să judece. Când prorocește, spune Apostolul Pavel, să prorocească pe rând, ca tot să capete zidire. Nu semnă să prorocească toți, ci pe rând în sensul, unul după altul, 2, cel mult 3. Asta e regula. Nu, sunt 20 în biserică, prorocesc pe rând 20. 2, cel mult 3. Ăsta este cuvântul, asta este inspirația lui Dumnezeu. Asta este porunca, spune Apostolul Pavel aici, că ceea ce vă spun eu este poruncă de la Dumnezeu. Dar ce ne spun nouă toate lucrurile acestea, frații mei? Că există, rânduială și că există respect. Când se face o descoperire unuia și celălalt tace, arată până la urmă respectul pe care l-a curs celuilalt. Am spus și la întâlnirea cu prorocii că există tendința aceasta, și o văd, există tendința de specializare a mesajelor și de formarea anumitor grupuri de influență. Și o spun deschis lucrul acesta. Să nu spuneți mie că este armonie. Să nu spuneți mie că vă priviți cu respect atunci când încrucișați vorbele, încrucișați săbile și privirile. Un om care este inspirat de Duhul Sfânt va avea disponibilitatea ca lucrarea lui să fie judecată de cei ce au daruri. Și de cine nu-ți convine ție? Rânduială, respect. Privești cu respect pe cel care și lucrezi în armonie cu celelalte daruri. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. Nu cu invidie, nu cu grupuri, ci cu lepădare de sine, frații mei. Vedeți? De ce credeți că Apostolul Pavel spunea în 1 Tesaloniceni 5, mi se pare versetul 17, el spune, nu disprețuiți prorociile. Dar de ce? Cine să disprețuiască? Să vă spun eu. Vedeți, în Tesalonic au apărut aceste tendințe de a profeții apocaliptic, de a vorbi despre faptul că venirea Domnului Iisus a avut deja loc, era deja o rătăcire acolo. Și prin faptul că cineva de acolo, sau probabil câțiva proroci de acolo, s-au susținut unul pe altul și au adus această învățătură, s-a creat la nivelul bisericii locale o reacție în lanț. Nicio profeție nu este bună. Au disprețuit toate profețiile. Și Pavel atrage atenția asupra faptului că faptul că a fost o eroare nu înseamnă că totul este stricat, că totul este fals. Nu disprețuiți prorociile. Se poate, revenind la noi, la vremea noastră, Se poate la un moment dat să tratezi cu dispreț un mesaj venit din partea lui nu știu cine, că nu-ți place ție, că poate are o voce mai puternică, care nu știu ce, care nu știu ce, și nu-ți place ție. Nu disprețui din rațiunea aceasta un mesaj. Mesaj trebuie evaluat după cuvântul lui Dumnezeu, după temelia adevărului și văzut dacă el este inspirat de Dumnezeu. Frații mei, aș vrea să facem, în încheierea acestei slujbe, să facem o rugăciune înaintea Domnului. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de orice duc de rătăcire. Dumnezeu să ne dea putere să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Biserica nu poate ajunge în grupul acela. Dar pentru că ajungi tu, corectează acolo. Nu spune, e prietenul meu, e sora cu care mă rog de nu știu cât timp. Până la urmă, știți cum spunea Domnul? Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, ce faci? Scoate-l. Există un cost pe care trebuie să-l plătim. De dragul adevărului, de dragul veșniciei. Mai bine să intri în cer. Mai bine să intri în cer, mai bine să intri în cer. Vegheați unii asupra altora. Noi veghem aici și dumneavoastră vegheați acolo unde biserica nu ajunge. Și dacă sunt lucruri care trebuie corectate, veniți să stăm de vorbă. Veniți să stăm de vorbă. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea câteva întâlniri și cu cei ce au daruri. Eu personal m-am pus la dispoziția lor, le-am spus și atunci că pot fi găsit și pot sta de vorbă pe marginea slujirii lor. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să facem o rugăciune cu toată seriozitatea, cu toată responsabilitatea. Iisus a spus, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Să băgăm de seamă. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea ochii deschiși și să facă Domnul ca toată turma Domnului să fie formată din proroci. Domnul să reverse Duhul Sfânt peste noi. Eu mă bucur că în rândul tinerilor noștri, după valul de trezire spirituală de anul trecut, avem tineri care sunt botezați cu Duhul Sfânt și tineri care manifestă dar de profeție. Și le-am spus că, până la urmă, dacă ei cresc cât timp eu sunt la tineret și mă ocup de tineretul bisericii, responsabilitatea mea este să le dau o direcție clară, să fac să crească sănătoși și în credință. Ne bucurăm. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i folosească după chemarea pe care le-a făcut-o. Rugați-vă și pentru noi. Domnul să ne dea putere să putem păzi turma lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului, să facem rugăciunea aceasta. Și fie timpul acesta un timp în care Duhul să așeze învățătura Lui în mintea noastră, în sufletul nostru. Să ne păzească viața, să păzească slujirea, să păzească biserica aceasta de orice influență firească și, de orice activitate demonică. Domnul să ne păzească. Haideți cu toții să ne rugăm Domnului.